Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Антон Шульга. В «Ранковій свободі» п'ятниці 27 січня говоритимемо про таке. Нові водійські права з електронним чіпом та обмеження термінів їхньої чинності, нові водійські категорії й інші зміни до дорожнього законодавства анонсували нещодавно в МВС. Водії побоюються, що з'явиться ще більше можливостей для корупційних схем.
Все равно же вы не сдадите, поэтому давайте будем договариваться. То же самое 10-15 лет, да, пересдача, это замена пластика. Это денежка идет за счет граждан. Пострадают люди, которые будут сдавать.
Пропоновані нововведення в дорожнє законодавство і, зокрема, те, якими будуть результати обмеження терміну чинності водійських прав, ми обговоримо сьогодні докладно в другій частині нашої програми. Крім того, в «Ранковій свободі» про те, що в Національному банку України сподіваються на зливу траншів. Міжнародна фінансова допомога є важливою для забезпечення стабільності гривні, кажуть експерти.
Минулого року ми теж очікували багато траншів, от отримали тільки один, хоча на початку року теж все виглядало дуже позитивно.
А ще в нашій програмі про що меморіали, присвячені Голокосту, нагадують німцям.
Уявіть, що людина, чиїх предків спалили у газовій камері, спостерігає, як хтось на велосипеді стрибає на кам'яних стелах. Це свідчить, що люди перестали вникати у справжнє призначення пам'ятника.
Докладніше про це та інше після новин, з якими знайомить Антон Шульга. Йому слово. Доброго ранку.
Вітаю. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 26 січня в зоні бойових дій загинули двоє українських військових. Підтримувані Росією бойовики застосували важку артилерію. Всього за добу зафіксовано 63 обстріли, йдеться в ранковому зведенні. За даними штабу АТО, на Луганському напрямку з ракетних систем «Град», а також артилерії калібру 122 мм бойовики обстріляли Новозванівку. На Маріупольському напрямку зі 152 мм артилерії сепаратисти обстріляли Широкине, а зі 122-міліметрової Талаківку, додають українські військові. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілах околиць Донецька та Півдня, контрольованої бойовиками території на схід від Маріуполя. В угрупованні ЛНР заявляють про обстріли з боку Збройних сил України в місті Брянка та селі Жолобок. Суд в анексованому Росією Криму вирішив арештувати на 10 діб затриманого вранці 26 січня адвоката Еміля Курбадінова. Курбадінова звинуватили у поширенні екстремістських матеріалів через оприлюднення у соцмережах публікацій із символікою забороненої в Росії Хізбут-Тахрір. Цю заборону Москва насаджує і в окупованому Криму, хоча в Україні ця організація діє на легальних підставах. Еміль Курбадінов є адвокатом у кількох фігурантів справи Хізбут-Тахрір, справи 26 лютого, а також кримського журналіста Миколи Семени. У Міністерстві закордонних справ заявляють, що Росія переходить на новий рівень залякування з затриманням адвокатів в анексованому Криму. Про це заявила речниця відомства Мар'яна Беца. Безумовно, це викликає страшне занепокоєння, і ми з обуренням сприймаємо такі дії окупаційної влади проти незалежних адвокатів. Один із них, до речі, є громадянином Росії. Вони свідчать про вихід на новий рівень політики залякування. Крім Еміля Курбадінова, у Сімферополі раніше цього тижня затримували і російського адвоката Миколи Полозова. Захід має взаємодіяти з Росією, але зберігати обережність щодо намірів Москви. Про це перед зустріччю з президентом США Дональдом Трампом у Філадельфії заявила прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей. Звертаючись до законодавців-республіканців, Мей нагадала про підхід колишнього президента США Рональда Рейгана до переговорів із його радянським колегою Михайлом Горбачовим. «Довіряй, але перевіряй». До нинішнього російського лідера Володимира Путіна Тереза Мей пропонує схожий підхід: «Взаємодій, але будь обережний». Немає неминучого конфлікту між Росією і Заходом, а також неминучого відступу до часів холодної війни. Але ми маємо взаємодіяти з Росією з позиції сили, що, зокрема, після незаконної анексії Криму дасть упевненість сусіднім з Росією країнам, що їхня безпека не ставиться під сумнів, наголосила прем'єр-міністр Великої Британії. Президент США Дональд Трамп під час своєї передвиборчої кампанії неодноразово висловлювався на користь співпраці з Росією і казав, що захоплює
підхвалюється лідерськими якостями російського президента Володимира Путіна. У США Білий Дім повідомив, що президент Дональд Трамп запропонував запровадити 20% мити на товари, імпортовані з Мексики, щоб таким чином фактично коштом Мехіко оплатити плановану ним стіну на кордоні між двома державами. Як уточнили в Білому домі, йдеться лише про ідею президента, але не про вказівку законодавцям у Конгресі про те, які мита і податки їм ухвалювати в рамках планованої нині широкої податкової реформи. Перед цим повідомленням Трамп заявив у Твіттері, що рішення скасувати зустрічі з ним президента Мексики Енріке Пеньєнієто у Вашингтоні взаємне. Раніше в четвер президент Мексики Енріке Пеньєнієто заявив, що не поїде до Вашингтона на зустрічі з президентом Трампом після заяви американського керівника, що мексиканський може і не приїжджати, якщо не заплатить за загорожу на кордоні між країнами.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Впродовж цього року Україна може отримати 4 транші від Міжнародного валютного фонду, заявляє голова Національного банку України Валерія Гонтарєва. За її словами, переговори з МВФ успішно завершено і підписання нового меморандуму має відбутися вже найближчим часом. Натомість експерти не настільки оптимістичні у прогнозах, вони також зазначають, що міжнародна фінансова допомога є важливою для забезпечення стабільності гривні. Детальніше Дмитро Шурхало.
Це ми все узгодили з Міжнародним валютним фондом. Зараз у кабінеті міністрів ще допрацьовують такі технічні деталі, тому я вважаю, що ми дуже скоро підпишемо меморандум.
Заявила голова Національного банку Валерія Гонтарєва на прес-конференції. За її словами, цього року Україна розраховує на отримання 4 траншів від МВФ, причому перший може надійти вже на початку лютого. Раніше в ухваленому із МВФ меморандумі співробітництва Україна взяла на себе зобов'язання провести земельну реформу і поступово підвищити пенсійний вік. Проте Верховна Рада продовжила мораторій на продаж сільськогосподарської землі до кінця року. Що ж до підвищення пенсійного віку, то днями віце-прем'єр-міністр Павло Розенко запевнив, що це питання знято з переговорів із МВФ. Директор Центру соціально-економічних досліджень Кейс Україна Дмитро Боярчук вважає, що за таких передумов заяви голови Нацбанку видаються занадто оптимістичними.
Минулого року ми теж очікували багато траншів, от отримали тільки один, хоча на початку року теж все виглядало дуже позитивно. Я думаю, що слова Гонтарєва можна прокоментувати так, що їй по довгу служби і відповідно до посади їй треба бути оптимістично налаштовано. Так, є оптимістичне очікування з приводу наступного траншу. Про це говорять і самі представники МВФ, і в принципі чиновники теж оптимістично налаштовані, кажуть, що там залишились якісь нюанси з приводу подальших траншів, ну поки невідомо. Для того, щоб зрозуміти, що буде перед мови подальших траншів, треба буде побачити, переглянути меморандум.
Експерти зазначають, що отримання міжнародної фінансової допомоги є важливим насамперед для підтримання курсу гривні, каже виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко.
Потреба в закордонному фінансуванні України складає приблизно 10 мільярдів доларів, яке ми вважаємо може зайти в країну в вигляді і запозичень на рівні 6 мільярдів доларів, а 4 мільярди доларів вдасться отримати Україні в вигляді прямих іноземних інвестицій, тоді ці 10 мільярдів доларів дозволять зберігати обмінний курс на рівні до 30 гривень за 1 долар до кінця 2017 року. Якщо Україна не отримує всю цю суму, то девальваційний тиск буде означати, що ми просто перестрибнемо цю планку в 30 гривень за 1 долар.
У березні 2015 року Міжнародний валютний фонд відкрив 4-річну програму розширеного фінансування України на загальну суму в 17 мільярдів доларів. Вона передбачала надання Києву щороку 4 траншів. Проте за 2 роки надійшло лише 3 транші, останній з яких у вересні минулого року. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Нові водійські права з електронним чипом та обмеженням термінів їхньої чинності, нові категорії, нові принципи складання теоретичних і практичних іспитів та більше медичних комісій. Такі зміни до дорожнього законодавства анонсували нещодавно в МВС. Заступниця міністра внутрішніх справ з питань євроінтеграції Анастасія Дєєва повідомила про це у Фейсбук і одразу ж отримала шквал критичних коментарів. Водії побоюються, що з'явиться ще більше можливостей для корупційних схем. МВС же заявляє, що завдяки нововведенням безпека на дорогах зросте, а українці зможуть без проблем користуватися послугами оренди автівок за кордоном. Кого і як зачіпають пропоновані зміни до закону України про дорожній рух та його безпеку, коли вони можуть набути чинності і чи дійсно вони є невідворотними?
Що людина йде і продовжує цю категорію? Я не думаю, що вона втратила навики водіння за 5 років. Думаю, що вона набула цих навиків. Тому я думаю, що це абсолютно не потрібна річ. Якщо ми знаємо старого МРФ, зараз це сервісні центри, найбільше була якраз проблема в тому, що посилають людину, значить, прийдіть в медичну комісію, людина приходить через годину вже з довідкою, що вона прийшла. Якщо вони хочуть до Європи, надайте нам сервіс європейський. Тому що там немає такого поняття, що лікар буде зараз вам за 50 доларів виписувати довідку ліву.
Про основні нововведення, зокрема, якими будуть результати обмеження терміну чинності водійських прав, ми детально поговоримо в другій частині нашої програми. Також цю тему винесено на обговорення на сторінках Радіо Свобода у соціальних мережах, отож приєднуйтесь.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Полтавська влада оприлюднила проєкт детального планування нового житлового кварталу міста, обіцяючи майбутнім мешканцям комфортні умови проживання. Втім, це викликало дискомфорт у власників приватних будинків, бо частина майбутнього кварталу, згідно з проєктом, має вирости саме на їхніх ділянках. Полтавці бояться втратити свої помешкання. Наскільки виправдані ці побоювання, дізнавалася Есміра Інзик.
Побоювання за власні будинки змусило мешканців кількох приватних будинків згуртуватися і виступити проти запланованого владою міста будівництва. Адже якщо у мерії оприлюднили проєкт забудови вже забудованих приватних ділянок, то чи не дійде справа до руйнування будинків? Переймаючись цим, група полтавців написала листа мерові міста Олександрові Мамаю.
Ми ж не заперечуємо проти будівництва, але чому вести будівництво саме на приватних ділянках?
Говорить власниця приватного будинку Ірина. На Бойко.
Ми написали, що ми не згодні, тому що тут знаходяться наші земельні ділянки, наші приватні будинки. Ми оформили заперечення, колективне письмове заперечення та пропозиції, яке надіслали пану Мамою.
Жаліється її сусідка Світлана Бубирь. Проект передбачає будівництво нового кварталу у два етапи. Перший може відбутися вже протягом найближчих 3 років, але він передбачає забудову на вільній території. Другий етап, під час якого мають будувати саме на місці існуючих будинків, раніше ніж за 15 років не розпочнеться. Утім, власників помешкань, що опинилися під певною загрозою, це не заспокоює.
Дуже проти. Скільки нам голову морочили, що там буде зелена зона, що жильців нікого не тронуть, а тепер трогають всіх, всю вулицю. Бо одному чоловіку треба захватити і построїти те, що йому треба.
Розповідає власниця приватного будинку Віра Харламова. В управлінні з питань містобудування та архітектури Полтави запевняють, що проєкт нового кварталу не є остаточно затвердженим, що це лише попередня презентація, розрахована саме на те, щоб дізнатися думку полтавців. У мерії обіцяють, що усі зауваження містян щодо розробки містобудівного документу будуть враховані.
Вирішувати на фінальному разі Полтавська міська рада. А пропозиції, заперечення, зауваження всіх суб'єктів, які розташовуються на даній території, в встановленому порядку будуть розглянуті і обов'язково враховані. При наявності навіть затвердженого детального плану, який ми зараз з вами обговорюємо, це ще не дає підстави будувати. Зараз йде мова про розробку містобудівної документації.
Пояснює заступник начальника управління з питань містобудування та архітектури Микола Шевельов. Тим часом міський голова Полтави Олександр Мамай на лист занепокоєних полтавців не відповів. Вони сподіваються, що мер просто не встиг цього зробити. Есміра Інзик для Радіо Свобода, Полтава.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Уряд збирається запровадити контроль за доходами і видатками всіх українців. Газета «Сьогодні» пояснює, що мова йде про давню ідею нульового декларування, яка діє з 16-го року для чиновників високого рангу. Тепер його хочуть зробити обов'язковим для всіх українців, що мають доходи. На думку експертів «Сьогодні», головна мета нововведення – детінізація економіки і наповнення держбюджету, але в газетярів є сумніви, що його можна впровадити швидко і недорого. Газета «День» нагадує, що ось уже 8 місяців, як львівське сміття мандрує Україною, адже після трагедії на Грибовицькому полігоні не вдалося остаточно вирішити питання ні з ділянкою, ні з фінансуванням облаштування нового полігону для твердих побутових відходів і спорудженням сміттєпереробного заводу. Проте, чого має навчити історія Грибовицького полігону міських голів, уряд і громадян, «День» розповідає в статті «Львівське сміття. Еколого-політичний трилер». Замах на Антона Геращенка – лише одне із серії вбивств, що готувалися російськими спецслужбами, стверджує експерт газети «По-українськи». Видання пише, що для організації терактів в Україні російські спецслужби створюють агентурну мережу з криміналітету і бойовиків, які воювали в російських гібридних військах на Донбасі. Головне завдання цих груп – ліквідувати політичних, громадських діячів, журналістів. Відповідальність за це несе політичне керівництво Росії, наголошує газета «По-українськи». Газета «Голос України» коментує затримання адвоката кримських політв'язнів Еміля Курбедінова. Репресивна машина, яку повною мірою використовує Кремль на території анексованого Криму, ставить собі за мету чіткі цілі – придушення, інакомислення та залякування. На цьому «Голос України» наголошує в статті за принципом «поділяй і пануй». Україні потрібно зараз націлити свої зовнішньополітичні та дипломатичні ресурси на те, щоб відносини зі Сполученими Штатами Америки з приходом нового президента не зазнали суттєвих змін. Адже гальма для Росії можуть включати тільки Сполучені Штати, переконує експерт газети «День». Докладніше про це йдеться в статті «Україні потрібна переможна стратегія».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової Свободи».
Сьогодні Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. В центрі столиці Німеччини є незвичний меморіал – пам'ятник знищеним євреям Європи. На 19 тисячах квадратних метрів розташовані майже 3 тисячі бетонних плит різної величини. Сірі, майже чорні, вони нагадують надгробки. Меморіал із самого початку був сприйнятий неоднозначно, бо давав можливість по-різному його інтерпретувати. Також і нині для правих з партії «Альтернатива для Німеччини» він є символом ганьби німців за втрачену гідність, а для ізраїльського митця це відповідь популістам. Його проект «Йолокост» – ця назва від скорочення англійського «You only live once» – «Ти живеш лише один раз» і слова «Голокост» – розповідає наша кореспондентка в Берліні Наталія Писанська.
Приводом для гучного проєкту, що його автор Шагак Шапіра назвав «Йолокостом», стали нещодавні заяви Бьорна Гьоке, представника правої партії «Альтернатива для Німеччини». Політик заявив, що меморіал Голокосту в Берліні – це знак ганьби для німців. Йдеться про позицію ФРН у визнанні своєї вини за злочини, скоєні гітлерівським режимом. Автор проєкту Шапіра вважає, що саме Бьорну Гьоке передовсім слід ознайомитися із фотозображеннями, які він створив.
Я вбачаю небезпеку в тім, що такі думки стають нормальним явищем. Уявіть, що людина, чиїх предки спалили у газовій камері, спостерігає, як хтось на велосипеді стрибає на кам'яних стелах. Це свідчить, що люди перестали вникати у справжнє призначення пам'ятника.
Тим часом туристи охоче відвідують Берлін, і майже кожен завертає до меморіалу Голокосту біля Бранденбурзьких воріт. Зазвичай обов'язковим є фото на пам'ять на тлі величезних бетонних стел, котрі ніби кличуть забратися на них, пострибати з однієї на іншу, посидіти. Різниця у тім, вважає Йорк Море, директор музею Другої світової війни у Карлсхості, чи це штучно створений пам'ятник, чи місце, де справді скоєні злочини. У розмові з Радіо Свобода він зауважив, що й сам зустрічався з туристами, котрі не бачать різниці між Діснейлендом і меморіалом жертвам Голокосту.
Тоді як ми, історики, стверджуємо, що це має значення. І, безперечно, є різниця, чи ти перебуваєш на місці того чи іншого злочину, чи в місці для розваг. Проте на відвідувачів таких місць наша думка часто не має впливу. Нині модно надсилати фото звідусіль, де люди перебувають, ділитися враженнями з друзями і при цьому бути веселим. Ось тут доречно роз'яснювати. Так, можна бути веселим загалом, але коли ви відвідуєте відповідні місця, то маєте замислитися, де саме ви перебуваєте.
Утім, у Берліні відвідувачі й туристи чинять так само не лише на території меморіалу Голокосту. Дехто робить пробіжку через меморіальний Трептов-парк або ж вигулює там улюбленого песика. Для 18-річної Клаудії, котра відвідує меморіал Голокосту сім'єю, позувати перед пам'ятниками не означає неповагу до історії, але іншої думки її батьком.
Так, критика окремих відвідувачів не безпідставна. Але й використання сатириком приватних фото не зовсім правильне.
Дехто закидає молодим людям байдужість, але якщо їм подобається робити селфі, то й що? Нехай роблять.
Закликом без слів став проект «Йолокост». Автор наклав знімки туристів із різних пам'ятних місць на фото загиблих там жертв. Тож, коли проводиш курсором по зображенню, то воно перетворюється на чорно-біле відтворення місця, де були скоєні жахливі злочини проти людяності. Ефекту досягнуто. Акція не лише змусила людей вилучити свої світлини, а й замислитися, що означає пам'ять для кожного окремо. Наталя Писанська для Радіо Свобода, Берлін.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
Сьома година 30 хвилин у Києві. Ви слухаєте Ранкову Свободу. В Україні запланували зміни до процедури отримання та використання посвідчень водія. Про основні новації, який ефект очікується від них, на що вони спрямовані, чи є підстави для занепокоєння у автовласників, зокрема щодо того, що буде обмежено термін чинності водійських прав. Про все це детальніше поговоримо одразу після новин.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 26 січня в зоні бойових дій загинули двоє українських військових. Підтримувані Росією бойовики застосували важку артилерію. Всього за добу зафіксовано 63 обстріли, йдеться в ранковому зведенні. За даними штабу АТО, на Луганському напрямку з ракетних систем «Град», також артилерії калібру 122 мм бойовики обстріляли Новозванівку. На Маріупольському напрямку зі 152 мм артилерії сепаратисти обстріляли Широкине, а зі 122-міліметрової Талаківку, додають українські військові. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілах околиць Донецька та Півдня контрольованої бойовиками території на схід від Маріуполя. В угрупованні ЛНР заявляють про обстріли з боку Збройних сил України в місті Брянка та селі Жолобок. Для участі в засіданнях тристоронньої контактної групи в Мінську українська делегація користується приватними літаками. Це зафіксували журналісти програми «Схеми», спільного проєкту «Радіо Свобода» та телеканалу UA «Перший». При цьому члени делегації відмовились повідомити, хто оплачує їхнє пересування між Києвом та Мінськом на чартерах. Радник голови СБУ Юрій Тандіт визнав, що іноді група користується чартерами. «Ми дійсно пересуваємося у Мінську, тому числі на літаках. Чиї літаки, я, звісно, не знаю». Ірина Геращенко, перебуваючи у відрядженні за кордоном, погодилась відповісти на питання журналістів у Фейсбуці. «Держава чартери не фінансує, це я вам відповідально заявляю», – зазначила вона. Схеми звернулись до адміністрації президента
президента України з питанням про те, чи відшкодовуються перельоти з державного бюджету. Там повідомили, що не розпоряджаються запитуваною інформацією. Лише за минулий рік у Мінську відбулося близько 30 публічно анонсованих зустрічей тристоронньої контактної групи для врегулювання конфлікту на Донбасі. Суд в анексованому Росією Криму вирішив арештувати на 10 діб затриманого вранці 26 січня адвоката Еміля Курбадінова. Його звинуватили у поширенні екстремістських матеріалів через оприлюднення у соцмережах публікації з символікою забороненої в Росії Хізбут-Тахрір. Цю заборону Москва насаджує і в окупованому Криму, хоча в Україні ця організація діє на легальних підставах. Еміль Курбадінов є адвокатом у кількох фігурантів справи Хізбут-Тахрір, справи 26 лютого, а також захисником кримського журналіста Миколи Семени. Захід має взаємодіяти з Росією, але зберігати обережність щодо намірів Москви. Про це перед зустрічю з президентом США Дональдом Трампом у Філадельфії заявила прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей. Звертаючись до законодавців-республіканців, Мей нагадала про підхід колишнього президента США Рональда Рейгана до переговорів із його радянським візаві Михайлом Горбачовим. «Довіряй, але перевіряй». До нинішнього російського лідера Володимира Путіна Тереза Мей пропонує схожий підхід – взаємодій, але будь обережний. Немає неминучого конфлікту між Росією і Заходом, а також неминучого відступу до часів Холодної війни. Але ми маємо взаємодіяти з Росією з позиції сили, що, зокрема, після незаконної анексії Криму дасть упевненість сусіднім із Росією країнам, що їхня безпека не ставиться під сумнів, наголосила прем'єр-міністр Великої Британії. Президент США Дональд Трамп під час своєї передвиборчої кампанії неодноразово висловлювався на користь співпраці з Росією і казав, що захоплюється лідерськими якостями російського президента Володимира Путіна. Міністри внутрішніх справ країн-членів Євросоюзу заявили, що продовжують розробляти план фінансування таборів для біженців у країнах Африки, щоб допомогти Організації Об'єднаних Націй і гуманітарним організаціям обробляти документи і справи мігрантів, перш ніж вони намагатимуться дістатися Європи морем. За планом міністрів, у Лівії чи сусідніх країнах мають бути створені табори, якими мають керувати управління Верховного комісара ООН у справах біженців чи Міжнародна організація з міграції. Ці організації матимуть за завдання розглядати справи мігрантів і допомагати повернути додому тих, хто не може претендувати на статус біженця на Заході.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Отже, в Україні запланували зміни до процедури отримання та використання посвідчень водія. Зокрема, йдеться про нові водійські права з електронним чіпом, обмеження термінів їхньої чинності, нові категорії, нові принципи складання теоретичних і практичних іспитів і більше медкомісії. Зокрема, це анонсували нещодавно в МВС. Заступниця міністра внутрішніх справ з питань євроінтеграції Анастасія Дієва повідомила про це у Фейсбук і одразу ж отримала шквал критичних коментарів, бо водії побоюються, що з'явиться, зокрема, більше можливостей для корупційних схем. А натомість в міністерстві запевняють, що завдяки нововведенням безпека на дорогах зросте, а українці, зокрема, зможуть без проблем користуватися послугами оренди автівок за кордоном. Детальніше про очікувані нововведення, кого вони насамперед зачеплять, коли вони можуть набути чинності і чи є вони невідворотними, говоритимемо з журналістом Радіо Свобода Вікторією Жуган, яка досліджувала це питання напередодні. Вітаю в студії Ранкової Свободи.
Доброго ранку.
Отже, нововведення. В МВС кажуть, що ці нововведення розробляються в рамках імплементації директиви Євросоюзу щодо посвідчення водія. Це так?
Україна дійсно приводить своє законодавство у відповідність до європейського згідно з угодою про асоціацію.
Це є для водіїв українських ускладнення життя, чи навпаки, так би мовити, шлях в Європу, він відкриває більше можливостей. Хочеться розібратися насамперед в цьому.
Є різні думки, звичайно, як це вплине на життя водіїв, однак я хочу зазначити, що у прес-службі віце-прем'єр-міністра із питань європейської та євроатлантичної інтеграції пояснили, що в цьому питанні Україна дійсно керується директивами ЄС, які прописані в угоді про асоціацію, але саме в цих питаннях вони є рамковими. Це означає, тобто вони обов'язкові, але вони задають лише загальні риси втілення, а от Україна може сама для себе визначити, як імплементувати. дати. В головному сервісному центрі МВС, звичайно ж, запевняють, що цей законопроект, що ці зміни допоможуть підвищити безпеку на дорогах, і що насправді вони спростять життя водіям, оскільки, наприклад, за кордоном буде менше проблем із тим, щоб їздити на українських правах, які не всюди визнаються, іноді навіть штрафи виписують, тобто бувають різні взагалі випадки. І що важливо розуміти, що станом на зараз є імовірність того, що законопроект буде обговорюватись на громадських слуханнях і буде взагалі дещо змінений. Я пропоную послухати Владислава Криклія, це директор сервісного центру МВС.
Раніше всім добре відомо, як продавалися ті водійські посвідчення і як складалися іспити. Багато хто повідкривав безліч тих категорій, а люди реально не мають досвіду практичного. І потім може трапитись така ситуація, що людина має відкриту категорію на автобус, вона не разу за кермо не сідала, вирішила сісти за кермо автобуса і повезти там групу з 30 людей. До кінця 17-го року таке в планах. Це ще не факт. Можливо, на громадських обговореннях, можливо, Кабмін не підтримує комітети, можливо, Верховна Рада комітети і законотворці не підтримують.
Він також говорив про те, що оскільки водії частіше проходитимуть медогляд, а також буде цей електронний чіп, який захистить права, то буде менше способів їх підробити, а отже, знову ж таки, зросте безпека на українських дорогах.
Але насамперед, варто зазначити, йдеться про плани, попереду громадські обговорення, розгляд у комітетах Верховної Ради і так далі, але це вже бурхливо обговорює громадськість, зокрема, в соціальних мережах, і цікаво, як анонсовані зміни обговорюють самі водії і як на це реагують.
Як я вже казала, є багато критичних і обурених коментарів. А от, наприклад, я спілкувалася з Ігорем Васильєвим, це член Ради правління організації «Автомайдан». Так от він сказав, що і він, і багато водіїв таких змін вже не бояться, тому що він, наприклад, особисто поміняв права в 2011-му, тоді теж говорили про те, що вони матимуть термін дії і що треба їх замінювати. Він погоджується, що, наприклад, добре, якщо частіше водії проходити медогляд, але ставить, порушує питання, як саме в нашій країні це відбувається.
Що людина йде і продовжує цю категорію. Я не думаю, що вона втратила навики водіння за 5 років. Я думаю, що вона набула цих навиків. Тому я думаю, що це абсолютно непотрібна річ. Якщо ми знаємо старого МРЕВ, зараз це сервісні центри, найбільше була якраз проблема в тому, що посилають людину, значить, пройдіть медичну комісію, людина приходить через годину вже з довідкою, що вона прийшла. Якщо вони хочуть до Європи, надайте нам сервіс європейський. Тому що там немає такого поняття, що лікар буде зараз вам за 50 доларів виписувати довідку ліву.
Отже, стосовно, зокрема, медичних оглядів і наявності відповідного сервісу, після публікації Анастасії Дієвої у Фейсбуку почули про медогляд про водіїв так званих комерційних категорій. Кого ще це стосуватиметься?
Варто зазначити, що сам законопроект зачіпає дуже багато деталей і сфер водіння, і насправді можуть змінитися також принципи отримання прав, принципи здавання іспитів, складання іспитів. Я спілкувалася з Катериною Парфьоновою, це директор школи водіння автокуражу Києві. Так от вона каже, що, наприклад, серед автошкіл дуже побоюються змін, тому що вони вважають, що буде основа для нових корупційних схем, і це торкнеться водіїв уже всіх категорій та учнів автошкіл. Зокрема, вона сказала, що створення центрального органу виконавчої влади із спеціальним статусом, це Національне бюро безпеки дорожнього руху, яке також прописане в законопроєкті, зосередить всі ресурси в одному місці. Також вона говорила про нову посаду екзаменатора, тобто новий опис і роль екзаменатора. Я процитую цей законопроект. Вартість проведення іспитів визначається кожним екзаменатором окремо з урахуванням часу проведення практичного тесту. Або ж будь-яке оприлюднення чи опублікування тестових питань, офіційно затверджених у порядку, передбаченому цим законопроектом, без узгодження з Національним бюро забороняється. Пропоную послухати, що ще вона говорила про цей законопроект.
катати вас планують 40 минут.
Катати вас планують 40 хвилин. Протягом 40 хвилин за кермом навіть досвідчений водій може наробити помилок. Версія білетів, яка зараз є для людей в абсолютно вільному доступі, тобто вони дійсно можуть самостійно за бажанням сидіти і готуватися, в новому законі прописано, що ця версія буде мало не засекречена. Скажімо, я екзаменатор, а ви учень. Я кажу, все одно ж ви не складете іспит, тому давайте будемо домовлятись. Та ж історія, коли 10-15 років перескладання. Це ж заміна пластика. Гроші йдуть за рахунок громадян у бюджет чи не в бюджет, куди воно там йде. Автошколи не постраждають, постраждають люди, які будуть складати іспити.
Люди, які будуть здавати.
Варто зазначити, що цей законопроект уже пройшов антикорупційну експертизу у Верховній Раді, і висновок комітету антикорупційного звучить так, що у проєкті акта не виявлено корупціогенних факторів.
Ага, ось так. Ну, про новації, які МВС розробляє до процедури отримання і використання посвідчень водія, чи ускладнять вони життя водіям, чи навпаки, вони принесуть більше позитивів. Ми намагаємося це з'ясувати сьогодні в ранковому ефірі. Запрошуємо і вас, шановні слухачі, поділитися своїми міркуваннями з цього приводу. Телефон нашої студії працює.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А ми зателефонували до правозахисника, експерта з питань законодавчого забезпечення безпеки дорожнього руху Володимира Караваєва. Доброго ранку, вітаємо вас.
Доброго утра.
Пане Караваєв, на вашу думку, чи виправдані побоювання водіїв щодо запропонованих змін? З чого в них більше плюсів чи мінусів?
Абсолютно ні, не оправданий, і водителям нічого опасатися. Более того, вчора Міністерство внутрішніх справ само дало роз'яснення, согласно которому опасіння водителя бути не должно.
Тобто водії виграють? Не буде нових корупційних схем, зокрема, от про які вже згадувалося, що не все буде унормовано, що багато що залежатиме від конкретного виконавця рішення, і йдеться про суми грошей відповідні?
Ви знаєте, от мені таке відчуття, що там зараз у вас на ефірі складається определенна така каша, тому що я слышав до цього коментарі касались законопроекту 5184, который, в общем-то, ничего общего не имеет вот с тем, что сейчас Министерство внутренних дел озвучило. Вот, поэтому в чем мы сейчас разбираемся? В том, что было озвучено до этого, либо то, что озвучивало Министерство внутренних дел? Вы мне подскажите, пожалуйста.
В чому ми розбираємося? Я так розумію, ми розбираємося в тих новаціях, які озвучили в МВС.
Окей, хорошо. Да, давайте ми просто поговорим. Поскольку і в законі 5184, і то, що озвучило Міністерство внутрішніх справ, речь йде на самом деле о директиві Європейського Союзу 2006, яка називається про посвідчення водія. Вот, поэтому просто я должен в двух словах объяснить суть этой директивы. Вот, на самом деле директива действительно устанавливает сроки действия водительских удостоверений от 5 до 15 лет, но эти сроки ни в коей мере не привязаны к тому, что по истечении, там, допустим, 5-летнего срока водитель должен пересдавать экзамены. Об этом вообще директива не упоминает. Срок действия водительского удостоверения привязывается исключительно к периодическим медицинским осмотрам водителя. То есть, если водителю положено по его возрасту, либо по его категории пройти медицинский осмотр один раз в 10 лет, это означает, что его удостоверение будет действовать 10 лет. По истечении 10 лет водитель, который пришел на медкомиссию, прошел медосмотр, срок действия автоматически продлевается, водителю для этого ничего не надо делать. Вот смысл этой директивы. Второй смысл этой директивы, как раз вот то, что перед этим я слышал комментарии по поводу там сдачи экзаменаторов. Институт независимых экзаменаторов действительно предусмотрен Европейским Союзом, это все прописано в директиве. Потому что на сегодняшний день, в отличие от той ситуации, которая у нас есть, сегодня кто-то выдает водительское удостоверение, и никто за это не несет ответственность. Насколько качественно человек подготовлен, готов ли он к безопасному управлению. Институт независимых экзаменаторов как раз устанавливает индивидуальную ответственность. Конкретное лицо, конкретный человек, который называется экзаменатором, ставит свою подпись под тем, что этот человек готов к безопасному управлению. И в случае, если этот человек впоследствии постоянно нарушает, он постоянно попадает в какие-то неприятные дорожные истории, тогда уже будут заданы вопросы этому экзаменатору. А почему ты пришел к такому выводу, что этого человека можно выпускать на дороге? Вот. И третье, да, что еще по директиве, это устанавливается, в общем-то, новые требования к состоянию здоровья водителя. Потому что если сегодня взять вот тот приказ, который еще в Советском Союзе рождался, то я точно вам говорю, что после 40 лет ни один человек не может сегодня садиться за руль автомобиля. Вот в Европе там более лояльные, более конкретные требования. Вот и по сути, на самом деле, директива, она настолько человеческая, она настолько правильная, и смысл директивы как раз и направлен не на то, чтобы где-то когда-то у кого-то там менять водительские удостоверения, а того, для того, чтобы действительно сферу дорожного движения сделать более безопасной.
А вот до речі, чи вплинеться дійсно на безпеку дорожнього руху в Україні?
Вот я вам точно говорю, если теоретически предположить, что у нас с завтрашнего дня начнут в Украине действовать все нормы этой директивы, точно говорю, что это 100% повлияет на безопасность, и у нас дороги станут более безопасными. Я хорошо знаю эту директиву, знаю эти механизмы, поэтому утверждаю это.
А чи всі директиви європейські запрацюють в Україні? Чи угода про асоціацію дозволяє Україні бути гнучкою щодо запровадження змін, зокрема от в питанні дорожнього законодавства?
А вот это уже вопрос к нашим законодателям. Насколько мы точно будем придерживаться рекомендаций Европейского Союза, либо мы в очередной раз будем пытаться что-то изобрести свое, абсолютно неадекватное. Это, безо всякого сомнения, конечно, тоже будет влиять на ситуацию.
Чи зможете...
Я сторонник того, что максимально придерживаться того, что прописано в Евросоюзе.
Чи зможуть експерти, зокрема, вплинути під час громадських обговорень, які от анонсують, що будуть ще громадські обговорення законопроекту?
А мы это делаем уже на протяжении 3 лет. Мы пытаемся повлиять на эти процессы, и я думаю, что это у нас достаточно хорошо получается.
Зрозуміло вашу думку. Дякуємо. На зв'язку з нашою студією був експерт з питань дорожнього законодавства Володимир Караваєв. Він досить детально нам розказав, які новації очікуються, і ми якраз в ранковому ефірі намагаємося з'ясувати, чого більше плюсів чи мінусів в намірах МВС змінити підходи до процедури отримання і користування посвідченням водія. Зокрема, планується запровадити терміни на використання цих посвідчень. Також новації стосуватимуться медичних оглядів, інші нові будуть категорії запроваджені водійських посвідчень тощо. Але, знову ж таки, зазначаємо, що це поки що в процесі обговорення і... Власне, МВС анонсували, що десь в другій половині 2017 року вони мають намір вже доопрацювати цей законопроект. Принаймні про це зазначається на сайті Міністерства внутрішніх справ. Якщо в нас на зв'язку є водії, чи автовласники, чи пішоходи, і як вони ставляться до таких нововведень, як вони їх оцінюють, ми можемо зараз почути. Алло, хто з нами на зв'язку? Доброго ранку.
Доброго ранку.
Доброго ранку, ми вас чуємо, говоріть, будь ласка.
Це Василь Чернігів. Я, звичайно, обурююсь такими нововведеннями. І, до речі, це ніяке не нововведення. Це вже було, але спасибо Анатолію Гриценку скасували техосмотр, того, що це кормушка, це для корупціонерів. От. І от наша влада, вона, знаєте, вона нічого хорошого не хоче зробити для суспільства.
Пане Василю, а на основі чого ви робите такі висновки? Ми щойно чули експерта, що йдеться насамперед про імплементацію європейської директиви, тобто це запровадження законодавчих норм ЄС. Можливо, навпаки, це... От як ви оцінюєте це?
Нам... Найближчим часом, це ж вже відомо, і європейські політики кажуть, Європа нам не світить, тому треба будувати Європу в Україні, і треба починати із добробуту людей, збільшувати зарплати, робочі місця.
Зрозуміли вашу думку, так, ми почули вас, дякуємо, пане Василю. Власне, і ми поставили запитання нашим дописувачам в соціальних мережах, якими будуть чи можуть бути нововведення МВС, зокрема, обмеження терміну чинності водійських прав, бо серед іншого йдеться і про це, як ми чули, обмеження від 5 до 15 років, то от більшість наших дописувачів вважає, що Це сприятиме тому, що корупція довкола отримання і подовження чинності водійських прав зросте. Принаймні так вважають 74% тих, хто взяв участь у нашому нерепрезентативному голосуванні. Також лише кожен десятий приблизно вважає, що це сприятиме зростанню рівня безпеки на дорогах. А якої думки дотримується наш слухач, який з нами на зв'язку? Алло.
Добрий день.
Добрий день.
Анатолій Херсон.
Так, пане Анатолію. Ви водите автомобіль? У вас є?
Так точно. Да. Ну, я отрицательно отношусь. Надо наводить більше всього другими методами это все. А так они снова это поборы, коррупция это будет, это при получении этих прав. Людей только закабалят это и еще хуже. И как сказал предыдущий тоже выступающий, все, надо здесь делать Украину и наводить порядки. А этот закон они примут, потому что большинство у них в парламенте, вы знаете, что аваковское тоже. Поэтому они снова очередные деньги будут с нас драть водителей.
Зрозуміли вашу думку, вашу оцінку. Чи є в нас іще на зв'язку радіослухачі? Послухаємо їх. Алло?
Алло?
Алло, слухаємо Алло? Вас. Доброго ранку, так.
Доброго ранку, Олександр, город Дніпро.
Так, пане Олександр.
Ви знаєте, є таке слово «обурення». От я з російської не нахожу такого. Просто це саме. У воров вже закінчились гроші. От, тільки от, у мене ще не успіла, як говориться, краска типографська. От, совсем... несколько вот тут вот лет прошло, как всем украинцам ввели новые пластиковые эти карты, все это было опять какие-то...
Водейские посвечения, помню, так?
Угу. Водейские посвечения, платили деньги, все, уже воры эти деньги разета, давай по-новому...
Тобто ви передбачаєте, що будуть по-новому, ну так, водейські посвечения с чипом, це чергова можливість додаткових... Зібрати додаткові кошти з водіїв, так? Ви саме це бачите?
Звісно, надумано для того, щоб пограбувати, тому що 50% населення на субсидіях квартири не можуть оплатити. Значить, вони поміркували, у тих, у кого є машини, з тих можна содрати ще щось. Та скільки ж це буде продовжатися?
Зрозуміли, почули вас, пане Олександре, і ще в нас слухач на зв'язку. Алло.
Алло, добрий день.
Алло, доброго здоров'я. А ви як вважаєте, можливо, це все-таки посприяє безпеці на дорогах України?
Розумієте, ситуація така, що на сьогоднішній день порядку в цьому питанні не є наведено. Тобто медичні комісії далі беруть гроші, за іспити далі потрібно платити гроші. І якщо вони не можуть навести порядок на сьогоднішній день з тою системою, яка є зараз, то де гарантія, що при введенні цього закону це зміниться, все стане по-чесному. Наприклад, мене...
А запровадження європейської системи?
Ну, запровадження системи на тій основі, яка в нас є, це є нереально. Нема порядку в тій системі здачі екзаменів і проходження медкомісії на сьогоднішній день. Десятки років працює водієм автобуса тут в Україні і поїхав працювати, захотів працювати водієм в Польщі, він там не пройшов комісію. А в нас він повернувся назад і далі працює водієм автобуса.
Зрозуміли, вас почули. Дякуємо. І ще останній на сьогодні радіослухач. Алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Микола Грочки, Київська область.
Так,
ну, я погоджуюсь з одним слухачем, який сказав, що, мабуть, гроші закінчились. Воно може не зовсім так, але дивіться, є більш нагальніші закони в Верховній Раді, лежать роками, як про бурштин, наприклад. І тут проглядається лобіювання своїх інтересів з боку цієї коаліції «Народний фронт» і «Солідарність». Вони ж дійсно ті закони, які вкрай необхідні, відкладують, а ті, де можна щось заробити, от, будь ласка, маємо. Дякую.
Зрозуміли, Микола Григоровичу, отже, є більш нагальні питання, але питання безпеки дорожнього руху також, я думаю, важливе. І ставимо крапку в сьогоднішньому обговоренні. Дякуємо всім, хто до нього долучився. А сьогодні о 20:33 слухайте програму «Радіо Свобода. Право на дію».
Більше 10 кримчан зникли безвісти після анексії півострова. Що відбувається із розслідуваннями їхніх справ, поговоримо сьогодні у «Право на дію».
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 26 січня в зоні бойових дій загинули двоє українських військових. Підтримувані Росією бойовики застосували важку артилерію. Всього за добу зафіксовано 63 обстріли, йдеться в ранковому зведенні. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілах околиць Донецька та Півдня, контрольованої бойовиками території на схід від Маріуполя. В угрупованні ЛНР заявляють про обстріли з боку Збройних сил України в місті Брянка та селі Жолобок. Суд в анексованому Росією Криму вирішив арештувати на 10 днів затриманого вранці 26 січня адвоката Емілія Курбодінова. Його звинуватили у поширенні екстремістських матеріалів через оприлюднення у соцмережах публікації з символікою забороненої в Росії Хізбут Тахрір. Цю заборону Москва насаджує і в окупованому Криму, хоча в Україні ця організація діє на легальних підставах. Курбодінов є адвокатом у кількох резонансних справах проти кримських татар, а також кримського журналіста Миколи Семени. Захід має взаємодіяти з Росією, але зберігати обережність щодо намірів Москви. Про це перед зустрічю з президентом США Дональдом Трампом у Філадельфії заявила прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей. Звертаючись до законодавців республіканців, Мей нагадала про підхід колишнього президента США Рональда Рейгана до переговорів із його радянським візаві Михайлом Горбачовим. «Довіряй, але перевіряй».
Ось таким інформаційний ранок п'ятниці, 27 січня, побачили журналісти Радіо Свобода. В студії Ранкової Свободи були Вікторія Жуган, Наталка Антоненко, Антон Шульга і Юрій Матвійчук. Дякуємо за увагу, на все добре.
Ви слухали Ранкову Свободу, спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.